SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya. سلام تخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس شوعات حضر كلتشن اسران اربعة تانيو نحادس عدس ان احمد ابنا حيزنا تقريبنا لنا فلما نتنتاوين ان انتنايز لومي مدبنا نمحلال فلوز لنا مريت افلوت او كنبن فوتو اس بي اس تقرينيان هزبتا توران جرون واي وران نهاجر كلين انزحالفون زلون عبيت عدي كبريهب دحر زينا مرحتي إثيوبيا إيرتران حدش بريزيدنت أمريكا ناينكو حقوس كامل اقتصادي دوم لعلي 970 شح تمازابل تقرينا مربطو ماي تملسون تكال حبا سنبعتي إثيوبيا جنفر مقالي قليسو مقد أير فرنسان إيرترا سودان يمن أب سواسن كلي زواسن كلي كعبار زكايدو براك واريتو زبلو عرسات زحازل وخنا سددلنا تبتابار لنا አገዳስነት ባህላዊ ቅድታ ጣብ ከተማታት አውስትራሊያ በዝብላር እስቲ ዘሐዘ መንባራ በአውስትራሊያን ካልስተፋላሊ ትሑቶታትን አለውና ዘሐለፈ ሶኒ ዝጀመርናዮ ምስአቱ አክሊሉ ሀብተ ሚካኤል ካብ ኡጋንዳ ዝገበርና ቃል መሕትትውን ኣለና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሕቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረብን መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜናን ምጅማር አርሳ ዜና ዶናልድ ትራምፕ አመበል 47 ፕሬዝዳንት አምሪካ አሜሪካ ባዚ ገፊህ ድህር ምዕዋቱ ምስ አሜሪካውያን እርቅ ከምዝደሊ ተማባጺዑ ራህተ ሀገራት ነቲ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ተመሪጽ ዘሎ ትራምፕ ናይ እንቋ ሐጎሰካ መልእኽቲ ኢሉ ኩለው አሌክሳንደር ኢሳ ተስፋ አርሰናል ንጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ የጸልምት እዚ ሬዲዮ ስፔስ ቦንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደቢው ዝርዝራት ዜና ዶናልድ ትራምፕ አመበል 47 ፕሬዝዳንት አምሪካ አሜሪካ ባዚ ገፊህ ድህር ምዕዋቱ ምስ አሜሪካውያን እርቅ ከምዝደሊ ተማባጺዑ ሰልፍ ሪፐብሊካን ክሳብ ሕጂ 294 መናብር ዲሞክራት ፓርቲ ድማ 223 መናብር ሒዞም ኣለው ንሰልፍ ዲሞክራት ወኪላ ዝተወዳደረት ናይ አሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ካሚላ ሃሪስ ናብ ኣብ ናይ ኣልማ ማተር ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ከም ዝተሰዓረት ንደገፍታ መደረ ኣስሚዓ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብደረጃ ሃገር ዝተዋህበ ናይ 71.7 ሚልዮን ድምፂ ክመርሕ ከሎ ሚስ ሃሪስ ዝረኸበቶ 66.8 ሚልዮን ድምፂ እዩ እቲ ምቁፃር ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝገበሮ ናይ ዓወት መደረ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ዘሎ ምክፍፋል ከም ዝዕርዮ ተማባፂዑ
Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help.
ሀገርና ንምሕዋይ ክንሕግዝና ሀገርና ክትሓዊ ክንሕግዝና ሓገዝ ዘድልያ ሀገር ኣላትና ብዙሕ ሓገዝ ድማ የድልያ ዶብና ከነርዕርኢና ኩሉ ብዛዕባ ሃገርና ዝበለ ነገር ከነዕርዮ ኢና ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ መብ 224 ምርጫ ምዕዋቱ እንቋ ሓጎሰካ ክብሉ ደው ኢሎምሉ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝገበሩ ናይ ዓወት መደረ ንስደት ክቆፃፀሮን ነቲ ሃገር ካሕውያን እየ ንዝበሎም ኩሎም ኣሜሪካውያን እውን ቃል ኣትሎም
ኣሜሪካ ሃዝ ጊቨን ኣስ ኣን ኣንፕረሲደንትድ ኣን ፓወርፉል ማንዴት ዊ ሃቭ ቴክን ባክ control of the senate wow
America zeta adenen na halafnet sultanen hibatna la net senate dagim nabana melisna yallana izi ab negeri bihaqi izi khab kullu wana tsiraiz abe political munqisqas mukhani zaamin ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ዝተገብረ ምርጫ ምስተሰዕረ 4 ዓመት ፀኒሕ እዩ ናብ ዝለዓለ ስልጣን እቲ ሃገር ዝምለስ ዘሎ ኣብ 2020 ኣብቲ ዝነበረ ውፅኢት ምርጫ ንምፍራስ ፈተነ ብምግባሩ ክልተ ግዜ ፕረዚደንታዊ ክስታት ብገበናዊ እምነትን ካልእ ሓያሉ ገበናዊ ክስታት እንተኸሲሱ እናሃለወ እዩ ዳግም ናብ ስልጣን ዝምለስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብምምላሱ እንቋዕ ሓጎሰካ ካብ ዝበሉ ቀዳሞት መራሕቲ ዓለም ሓደ እዩ። ሚኒስተር ናታንያሁ ኣብ መግለፂኡ እዚ ዓወት ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ዳግም ምምላስ እዩ ኢሉ። ብዘይካዚ ምምላስ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ኪዳን ዳግም ዕብየት ንምግባር ንኣሜሪካ ሓድሽ ጅማሮ ከምፅኣላ እዩ ክብል ገሊጹ። ሚስተር ናታንያሁ ኣብ ወርሒ ሓምለ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቃዛ ዝተገብረ ውግእ ተዘራሪቡ ነይሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ምርጫ ኣሜሪካ ቀዲሞም ኣብ ጥቅምቲ ቴሌፎን ተደዋዊሎም ተዘራሪቦም ነይሮም። ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ብዘመዝገቦ ዓወት ሓገሱ ገሊጹ። ሚስተር ኣልቤኔዝ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ መልእኽቱ ኣውስትራልያውያንን ኣሜሪካውያንን ፈተውትን ናይ ሓቂ መሻርክትን እዮም ክብል ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔን ዋንግ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣልቤኒዝ ዝምድና ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ንምድልዳል ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዳ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን እውን ንፕረዚደንት ትራምፕ በቲ ዓወቱ እንቋዕ ሓጎሰካ ዝብል መልእኽቲ ሰዲድሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓወት ታሪካዊ ዓወት እዩ ክብል ገሊፅዎ። ይኹን እምበር ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካሃን እቲ ውፅኢት ምምሕያሽ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘርኢ ምዃኑ ብምሕባር ንሪፐብሊካውያን እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል ግን ኣይደለየን። መንግስቲ ኣልባኔዝ ብዛዕባ ናይ ሰዓት ገደብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዓንካር ዓንካሪቶ ዝእሰር መከታተሊ መሳርሒ ዝምልከት ሎሚ 7 ሕዳር ናይ ህፁፅ ሕጊ ብዛዕባኡ ናብ ፓርላማ ከቅርብ እዩ። 4/6 ሕዳር እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፍትሑ ሰባት ኤሌክትሮኒካዊ ናይ መከታተሊ ኣምባር ክገብሩ ብምግዳድ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ወሲኑ ነይሩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገደብ ዘይብሉ ምድጓን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ድሕሪ ምውሳኑ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ሰባት ካብ መዳጎን ስደተኛታት ወፂኦም ኣለው። ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቶኒ በርክ እቲ ሓድሽ ሕጊ ነቲ እቶም እሱራት ዝግበረሎም መቆፃፀሪ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን መደባት ምእሳርን መስርሕ ምትእትታው ዝኽእል ከም ዝኾነ ገሊፁ። ሚስተር በርክ እቲ ሓድሽ ሕጊ ነቲ መንግስቲ ቪዝኦም ንዝተሰረዙ ሰባት ንምጥራዝ ዘለዎ ሓይሊ እውን ከጠናኸር እዩ ኢሉ።
Our first preference when you cancel someone's visa is you want them to leave the country.
ቪዛ ናይ ሓደ ሰብ ምስራዝ ቀዳማይ ምርጫና እቲ ቪዝኡ ዝተሰረዘ ሰብ ካብ ሃገር ክወፅእ ምግባር እዩ። ከምኡ ንምግባር ድማ ሓይልና ከነደልደል ኢና። ኣድሓንቲ ህወት ኣብ ሊባኖስ ኣብ ደቡብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ኣፓርተማ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተቐትሉ 30 ሰባት ሬሳ ከም ዘውፅኡ ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ሱኒ እስላም ብብዝሒ ዝነብሩላ ኣብ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ባርጃ ዝርከብ መንበር ኣባይቲ ናይቶም ተፈናቂሎም ናብቲ ከባቢ ዝመፁ ብከፊል ከም ዝዕነወ ተፈሊጡሎ። ሰራዊት እስራኤል ትሕተ ቅርፀ ሽበራ ናይ ሕዝቡላህ ከም ዘዕነወ እዩ ገሊፁ። ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ በቲ ኣብ ልዕሊ በርጃ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፁ ነይሩ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዶም። ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ ብከምዚ ኣቀናቢርዎ ኣሎ።
መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘሕለፉ ሓፂር መልእኽቲ እንቋዕ ሓጎሰካ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መረፃ ብዝረኸብካይ ዓወትን ዳግማይ ብምምላስካን እንቋዕ ሓጎሰካ ይብል እቲ መልእኽቲ ኣስዒቡ። ኣብ ዕድመ ስልጣንካ ድማ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘለና ርክብ ዝያዳ ንምሕያል ብሓባር ክንሰርሕ ብሃንቀውታ ይፅበ ክብል ኣብይ ኣሕመድ ኣስፊሩ ኣሎ። ብተዛማደ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዓወት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላፅ ዮሃን ኣሰዲዱ እቲ ፕረዚደንት ነበር መሊሱ መበል 47 ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ምምራፁ ዘለውና እዳ ከም ዝገለፀ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጠቒሱ ኣሎ። ዓወት ትራምፕ ሰላም ዓለም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ወሳኒ እዋን ዝተኸስተ ከም ዝኾነ እቲ ኤርትራዊ መራሒ ከም ዘመልከተ እውን እቲ ሓላፉ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ወሳኒ ዕላማ እዚ ዘለካ ንጹር መርገፂ ዘለና ሰናይ ትምኒት ነቕርበልካ ክብል ከም ዝሓበረ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኩራ ሰማዕትና ናይዚ ጸብጻብን ካልእን ዝልኡኽና ሰደዶ ጸጋይ ክንፈ ድሕራይ ከቕርቦ እዩ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ኩነታት ቀንዲ ኣየር ከተማታት ኣውስትራልያ ስፖርትን ካልእ መጠን ሸርፊ ብመጠን ብመንፅር ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ክሕብረኩም እየ። ሎሚ ኣብ ፐርስ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 79 ብርን 82 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ምንቁልቋል ኣርሴናል ዘጋደደት ሽቶ ብምምዝጋብ ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድ ሓደ ባዶ ክትዕወት ክሕግዝ እንከሎ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ብቦርንሞት 2-1 ተሳዒራ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቕቲ ስዕረት ኣጋጢምዋ። ወዲ 25 ዓመት ኣሌክሳንደር ነዛ ብርእሱ ሃሪሙ ዘመዝገባ ሽቶ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ራብዓይቲ ሽቱ ኮይናኣላ። ደገፍቲ ኣርሴናል ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ቀደም ንኣሌክሳንደር ከምፆ ነይርዎ ብምባል ምንዮቶም ክገልፁ ጸኒሖም እዮም። ብወገን ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ዓመት ብኣስቶን ቪላ ካብ ዝሰዓሩ ንንው ኣብ ዝሓለፉ 32 ግጥማት ከይተሰዕሩ እዮም ጸኒሖም። ቦርንማውዝ ከኣ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ 21 ግዜ ገጢሞም ስዒሮሞም ኣይፈልጡ ነይሮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝረኣይዎ ምምሕያሽ ግን ንኣርሴናል 2-2 ብምስዓር ምረሽኦም ናብ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣሰናኺሎም እዮም። ሕጂ ከኣ ኣንቷን ሰመንዮን ኢቫን ኢልሰንን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት ኣብ ልዕሊ ማን ሲቲ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቦም። ተኸላኸላይ ሲቲ ግቫርድዮል ኣብ ውድእ ሰዓታት ዘመዝገባ ሽቶ መጸናነዪ ጥራይ ኮይና ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጋርድዮላ ዝተጎድኡ ተጻወቱ ስለ ዝበዝሑ ከም ኮኸብ ወዲ ዓዱ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ራፋኤል ናዳል እናተቆንዘቡ ክጻወቱ ክሳብ ምጽዋዕ በጺሑ ኣሎ። ስዕረት ማንቸስተር ሲቲ ረብሓ ዝፈጠረላ ሊቨርፑል ብወገና ኣብ ኣንፊልድ ኣንጻር ብራይተን ግጥማ ኣብ ዘካየደትሉ ብፈርዲ ካዲዮግሉ ፈለማ ሽቶ ተመዝጊብዋ ትሰዓር ትመስል ነይራ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ካዲ ጋክፖን መሓመድ ሳላሕን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት 2-1 ክትዕወት ጊላ። ሊቨርፑል እምበኣር ዕውት ኮይኑ ኣብ ዝረኸበቶ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ 10 ግጥማት 25 ነጥቢ ኣዋህሊላ መሪሕነታ ከተደልል እንከላ ማን ሲቲ ብ23 ነጥቢ ትኽተላላ።
ክቡራት ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ኢብራሂም ዓሊ ዘቕረቦ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ፀወታታት ዝምልከት እዩ ነይሩ። እዚ እውን ኣካል ናይ ዜናና እዩ ነይሩ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ተኸታቲሉ ክቐርብ እዩ። ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንወፈለማርስታቶም ክነቐድም። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ናይ እንቋ ሓጐሰካ መልእኽቲ ሰዲዶም። ልዕሊ 970,000 ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ከም ዘይተመልሱ ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣፍሊጡ። ስራሕቲ ጽገና ሓወልቲ ኣኽሱም ናብ ተግባር ንምእታው ስምምዕ ተፈራሪሙ ተባሂሉ። መገዲ ኣየር ፈረንሳይ ንኤርትራ፣ ሱዳንን የመንን ኣብ ዘዋስን ክልል ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ናይ እንቋ ሓጐሰካ መልእኽቲ ሰዲዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያዊ ኣሕመድ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘሕለፉ ሓጺር መልእኽቲ እንቋ ሓጐሰካ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መረፅ ኣብ ዝረኸብካይ ዓወትን ዳግማይ ብምምላስካን እንቋ ሓጐሰካ ይብል እቲ መልእኽቲ ኣስዒቡ። ኣብ ዕድመ ስልጣንካ ድማ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘለና ርክብ ዝያዳ ንምሕያል ብሓባር ክንሰርሕ ብሃንቀውታ ይጽበ ክብል ኣብዪ ኣሕመድ ኣስፊሩ ኣሎ። ብተዛማዲ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዓወት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ ዮሃና ሰዲዱ። እቲ ፕረዚደንት ነበር መሊሱ መበል 47 ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ምምራፁ ዘለውና እዳ ከም ዝገለጸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጠቒሱ ኣሎ። ዓወት ትራምፕ ሰላም ዓለም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ወሳኒ እዋን ዝተኸስተ ከም ዝኾነ እቲ ኤርትራዊ መራሒ ከም ዘመልከተ እውን እቲ ሓላፉ ገሊጹ ኣሎ። ብዘጋጣሚ እዚ ነዚ ወሳነ ዕላማ እዚ ዘለካ ንጹር መርገፂ ዘለና ሰናይ ትምኒት ነቕርበልካ ክብል ከም ዝሓበረ እውን ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ምምራፁ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ውፅኢታውን ሃናፅን ርክብ ንክህሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ተስፋ ከም ዘለዉ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመይቱ ኣሎ። እቲ ብዘይ ዝኾነ ሃገራዊ ምረፃ ብዘይተቃውሞን ቅዋምን ንኤርትራን ልዕሊ 30 ዓመታት ዝመርሓ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምምሕዳራት ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኣሜሪካ ምትፍናን ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ፖሊስ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ብዞባ እውን ሃናፂ ከም ዘይኮነን ጠንቂ ዘይምርጋእ ኮይኑ ምፅንሑን ክነቅፍ ፀኒሕ እዩ። ብፍላይ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር ባይደን ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝሓሸ ዝምድና ዝፀንሐ ኮይኑ ንኢሳያስ ከይሐጎሶ ከም ዝፀንሐ እውን እዩ ዝንገር። ኣብ 2021 ኣሜሪካን ሰራዊት ኤርትራን ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስን ትካላት ንግዲ ህግደፍን ከምኡውን ንገለ ወሰንቲ ሰበስልጣን እተሃገር ምስቲ ኤርትራ ዒዳ ዝሓወሰትሉ ኩናት ትግራይ ብዝተተሓሓዘ እገዳ ከም ዘንበረትሎም ዝዝከር እዩ። ነዊሕ ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ርክባተን እውን ካብ ኣምባሳደራት ናብ ደረጃ ፈፀምቲ ጉዳያት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ልዕሊ 970,000 መዛበልቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ከም ዘይተመልሱ ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣፍሊጡ። ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውዕል ፕሪቶርያ ፈረምቲ ኣካላት ግብኦም ብዘይምፍጻሞም ናብ 1,000,000 ዝፅግዑ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከም ዘይተመልሱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ናብ መረበቶም ዘይተመልሱ ተመዛበልቲ ብጥሜትን ሕማምን ቁፅሮም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይመናመን ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣይተፀሃየ እምባየ ገሊጹ ኣሎ። መሰረት ትካል ዘካየዶ መፅናዕቲ ንተመዛበልቲ ተባሂሉ ካብ ዝመፅእ ሓገዝ እውን ብግቡእ ናብ ተመዛበልቲ ከም ዘይበፅሕ እዩ ኣረጋጊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ብዝብል ዘውፅኦ መግለፂ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ፍሉይ ቆላሕታይቦም ክሰርሕሎም ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሓላፊ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣይተ ሃፍታይ ኣሰፋ ተመዛበልቲ ትግራይ መሰሎም ተጋሂሱ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ኣደዳ ሞትን ሕማምን ኮይኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጥራሕ ልዕሊ 42,000 ተመዛበልቲ ሓገዝ ኣይተገበረሎን ልዕሊ 78,000 ተመዛበልቲ ድማ ቀረብ ማይ ክረኽቦ ይከኣለን ክብል እውን እቲ ሓላፊ ገሊጹ ኣሎ። ስራሕቲ ፅገና ሓወልቲ ኣኽሱም ናብ ተግባር ንምእታዊ ስምምዕ ተፈሪሙ ተባሂሉ። ስራሕቲ ፅገና ሓወልቲ ኣኽሱምን መቓብር ቦታ ነገስታትን ናብ ተግባር ንምእታዊ ስምምዕ ውዕል ፅገና ርክብ ቦታን ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ኣሎ። በዓል መዚ ሓድግታት ኢትዮጵያ ሓወልቲ ኣኽሱም ቁፅሪ 3 ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ናይ ነገስታት መቓብር ንምህናፅ ርክብ ቦታ መጀመሪ ፕሮጀክት ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣሳሊጡ ኣሎ። እቲ በዓል መዚ ምስ ኣመኻሪ ትካል ሓወልቲ ኣኽሱም ቁፅሪ 3 ሚዝየም ናይ ነገስታትን መቃብርን ምፅናዕ ፅገና ብሪክ ኣርክ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምክላስ ስራሕን ምድላው ሰነድን ገምጋም ፅዕንቶ ስራሕቲ ፅገናን ከምኡውን ኣብ እዋን ስራሕቲ ተግባር ፅገና ናይ ምምኻርን ክትትልን ተግባር ንምውጋን ዘኽእል ስምምዕ ውዕል ምስ ኤምኤች ኢንጂነሪንግ ስቱድዮ ክሮሽን ተፈራሪሙ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ሓወልቲ ኣኽሱም ቁፅሪ 3 ምንሰሓብ መሰረትን ተተሓዝቲ ጉዳእታትን ብምግጣሞም እቲ በዓል መዚ ምስ ትካል ካብ 2008 ክሳብ 2010 ዓ.ም መፅናዕቲ ቅድመ ፅገና ከካይድ ከም ዝፀንሐ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መፅናዕቲ ብውድብ ሕብራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ንክግምገም ተላኢኹ ተወሳኺ መብርህታትን ሕቶታትን ናብቲ በዓል መዚ ቀሪቦም ናይ መብርሂ ሰነድ ምስንዳእ ከም ዝተኽኣለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መገዲ ኣየር ፈረንሳይ ንኤርትራ ሱዳንን የመንን ኣብ ዝዋስን ክልል ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ በረራ ዶ ከም ዘበለ ፍሊጡ። መገዲ ኣየር ፈረንሳይ ንክልል ኣየር ኤርትራ ሱዳንን የመንን ኣብ ዝዋስን ክልል ቀይሕ ባሕሪ ዘካየዱ ናይ መጓዓዛ በረዳታት ንግዜ ዶ ከም ዘበለ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ መገዲ ኣየር ነዘን 3 ሃገራት ኣብ ዝዋስን ክልል ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ በረራታት ደው ከብል ዝወሰነሉ ምክንያት ኣብ ረርቱ ኣብ ዞባ ኣብ ልዑል ብራኸ ዘንፀባርቕ ነገራት ስለዝተዓዘቡ ምዃኑን ጠቒሱ ኣሎ። ድሕነት ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ንምሕላው ውሕስ ጉዕዞ ዓማዊሉ ንምርጋፅ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ መገዲ ኣየር ፈረንሳይ ኣረዲኡ ዘሎ። ብተዛመደ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣየር ኤርትራ ክትሓልፍ ፍቓድ ዘይረኸበት ንፋሪት ድሕሪ ናይ 10 ሰዓታት በረራ ናብ ዝተበገሰትሉ ቦታ ከም ዝተመልሰት ተሰሚዑ። ካብ ኦስትሪያ ከተማ ቬና ናብ ሞሪሸስ ከተማ ፖርት ሉዊስ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ብክልል ኣየር ኤርትራ ንምሕላፍ ፍቓድ ክትረክብ ዘይምኽኣላ ድሕሪ ናይ 10 ሰዓታት በረራታት ኣብ ዝቕንያት ናብ ዝተበገሰትሉ ኣብ ከተማ ቬና ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክትምለስ ከም ዝተገደደት ተገሊጹ ኣሎ። እታ ቦይንግ 777-200ER ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ከተማ ቬና ተበጊሳ ክል ኣየራት ሃንጋሪ ሰርብያ ቡልጋርያ ግብፂ ሱዳንን ሓሊፋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክል ኣየር ኤርትራ ምስ በፅሐት ጉዕዛ ክትቅፅል ዘኽእላ ፍቓድ ክትረክብ ዘይምኽኣላ ብዝመፀቶ ክትምለስ ከም ዝተገደደት ኤሮ ቴሌግራፍ ንኣፈኛው ጉባኤ መገዲ ኣየር ኦስትሪያ ብምጥቃስ ፀብፂቡ ኣሎ። እታ ነፋሪት ብክል ኣየር ኤርትራን ምሕላፍ ፍቓድ ዘይረኽበትሉ ምክንያት ግን ኣይተፈልጦን ዘሎ። ድሕርዛ ዝተመልሰት ነፋሪት ካብ ቬና ዝተበገሰት ካልእ ነፋሪት ጉዕዛ ብመገዲ ኣየር ክል ኣየር ግብፂ ስዑዲ ዓረብን ኦማንን ናብ ሞሪሸስ ከም ዘምርሐት እውን መገዲ ኣየር ኦስትሪያ ሓቢሩኣሎም።
ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣገዳስነት ባህላዊ ቅድታት ኣብ ከተማታት ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ቦታታት ብ10ታት ኣሽሓት ዓመታት ዝፀንሐ ሃገር ባህሊ ቋንቋ ዝሓቆፈ ታሪክ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ህንፃ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ለውጢ ቅድን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፍልጠት ኣብ መነባብሮ ከም ዝረአ ንምግባር ዝዓለመ እውን እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብ ካብ ደቀባት ዝኾኑን ዘይኮኑን ክኢላታትን ካብ ኣቦርጅንን ምዕራብን ፍልጠት ዘለዎም ቦታታት ወይ ህንፃታት ንምፍጣር ዝፅዕሩ ዘለው ርእቶ ዝሃቦ እዩ። ናይ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ሓድጊ ንምግላፅን ንምቕፃልን ምስ ሃገር ዝተሓሓዝ እዩ። እዚ ድማ ነናይ ከተማ ኣከባቢ ዘለዎ ናይ መንበሪ ከባቢታት እዩ። ስለዚ ነደፍቲ ወይ ኣርክቴክትስ ኣካላት መንግስትን ፈጠራዊ ኣካላትን ከባቢና ክነድፉ ከለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ምስ ደቀ ባታዊ ፍልጠት ከራኽቦ ዘለዎም? ፕሮፌሰር ብራያን ማርቲን ካብ ዘርኢ ቡንጃሉን ሙርዋሪ ከምኡን ካሚሎሪ ህዝብታት ካብ ኒው ሳውት ዌልስ እዩ። ንሱ ሓደ ካብቶም ንኣህጉራዊ ቻርተር ውሁድ ንድፊ ወይ ኢንተርናሽናል ኢንዲጂነስ ዲዛይን ቻርተር ዘዳልዉ ጫሓብቲ እዩ። እዚ ንድፊ ባህላውያን ንዝገብርዎ ንድፊ ብዝበለፀ መገዲ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዘገልግል እዩ። ኣብ ከም ካልእ ከባቢ ባህላዊ ጉዳያት ኣብ ግምት ዘእቱ ምንዳፍ ማለት ናይ ማሕበረሰብ ፍሉይ ንድፊ እዩ። እዚ ህንፃ እዚ ህዝባዊ ህንፃ መዘናግዒ ወይ ካልእ ቅርፂ ይኹን ብዘየገድስ ኣብቲ እቲ ፕሮጀክት እተሃንፀሉ ቦታ ምስ ደቀባት ባህሊ ዝተሓሓዝ ንድፊ ክኸውን ኣለዎ። ፕሮፌሰር ማርቲን እዚ ኣቀራርባ እዚ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ብዙሕነት ዘለዎ ባህሊ ደቀባት ብኸመይ ከም ዘንፀባርቕ ይገልፅ። ብዛዕባ ፍልጠት ደቀባት ክንሓስብ ከለና፣ ብዛዕባ ደቀባታዊ መገዲ ፍልጠት ወይ ከዓ ብዛዕባ ንድፊ ክንሓስብ ከለና ኩሉ ፍልጠት ካብ ቦቱ እዩ ዝመፅእ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ፕሮቶኮላት ኣብቲ ቦታ እቲ ዝነብሩን ባህላውያን ወነንቲ እቲ ቦታን እንታይ ፍልጠትን ንድፍን ከም ዘለዎም ከምኡውን ምስቲ ቦታን እቲ ሃገርን ዝዛመድ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዩ። ስለዚ እቲ ብደቀባት ዝምራሕ ማለት ብሃገር ዝምራሕ ማለት እዩ። ኣርክቴክት ጄፌ ግሪናወይ ምዚ ሰማዕ ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ቪክቶሪያ ናይ ኣቦርጅን ስነ ህንፃ ብቀዳሞት ህዝብታት ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ኮይኑ መበቀሉ ካብ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ዓሌት ዋይልዋን ካምሊሮን ከምኡን ዳህራዋል ህዝብታት እዩ። ሚስተር ግሪናወይ ኣብ ስነ ህንፃ ንብዙሕነት ደቀባት ባህልታት ኣፍልጦ ምሃብ ኣብ ግምት ብምእታው ኪንዮ ኣብ ግምት ምእታው ምዃኑ ይገልፅ። ማዕርነት ቅዲ ከም ዝህሉ ድማ ይገብር ይብል። ቀዳሞት ህዝብታት ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ህንፀት ንክካፈሉ ኣብ ማኣዲ ዲዛይን ኮፍ ኢሎም ክስምዑ ምግባር ድምፆም ክስምዑ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ፀብለልትነት ሃገር ዳግመ ግምት ምግባር ማለት ከዓ ብጂኦግራፊ ጥራይ ዘይኮነ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ ታሪክ ናይ ሓደ ቦታ ዝገልፅ ፕሮጀክትታት ምንዳፍ ከምኡን ምስ ናይ ዓሌታትን ደርፍን መስመር ኣብነት ዝህብን እዩ። ማለተይ እቲ ፕሮጀክትታት ኣበይ ከም ዝርከብን ኣብ ሓደ ውሱን ሃገር ወይ ቋንቋ ከም እተደኮነን ምርዳእ እዩ። ኣብ መላእ እዛ ዓባይ ኣህጉር እዚኣ ልዕሊ 270 ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን 600 ላሃጃታትን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርስቲ መልበርን ብእግሪ ኣብ ትጓዓዘሉ ሓደ ኣብነት ክትዕዘብ ትኽእል። ኣብቲ ናይ ተምሃሮ መውዓሊ ምስ ስዋንስተን ስትሪት ዘራኽብ ኣብ ማእከል ከተማ መልበርን ዝርከብ ንድፊ ከም ኣብነት ክትሪኦ ዝከኣል እዩ። ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሖ ዝነበረ ሚስተር ግሪናወይ እቲ መስርሕ ንድፊ ብኸመይ ከም ዝተፈፀመ ይገልፅ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዝርከቡ ተወለድቲ ደቀባት፣ ምስ ወነንቲ ባህላዊ ርሻታት፣ ምስ ዓበይቲ ዓዲ፣ ምስ ሓለውቲ ፍልጠት፣ ምስ ተወለድቲ ዓዲ ሓቢርና ድምፆም ክንስሕብ ጥዒርና። እቲ ምውሃድ ኣዝዩ ንፁር
እዩ ነይሩ። ምስ ከባቢ ኢልፍልሰት ናብቲ ቦታት ተተሓሓዘ ዛንታ ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ በቲ ንድፊ ወይ ቅዲ ክንገብሮ ዝፀናሕና ነገር እቲ ዝኣረገ ነገር ብርሃን ከም ዝረክብ ምግባር እዩ። ደስሪ ሃርናንደዝ ኣብ ኒራ ኣብ ማያን ኣዝቴክን ባስኩ ሜክሲካዊት ሰበይቲ እያ። ኣብ ዩኒቨርስ ሞናሽ ከዓ ላዕለወይቲ መምህር ክፍሊ ንድፊ ወይ ቅዲ እያ። ኣብ ናይ ፒኤችዲ መፅናዕታ ምስተን ኣብ ኣውስትራልያን ሜክሲኮን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣባት ከምኡውን ምስ ደቂ ኣባት ዘይኮኑ ዘይመንግስታውያን መምሃራን ብምትሕባር ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ፍልጠትን ናይ ባዮካልቸራል ብዙሕነትን ናይ ፕሮጀክት ንድፊ ሜላ ዝመሃዘት እያ።
Something important in indigenous methods.
አብናይ ደቀባት ስነ ፍልጠት አገዳስ ዝኾነ ነገር ምስኩውንነት ወይ ምስነ ኮስሞሎጂ ስለዝተሓዝ ባህላዊ መንነት ዘዳሉ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ዶክተር አቢኔራ ከም ዝገልጾ እቲ ኣብ ርክብ ምህናጽ ብሃገር ዝምራሕ ንድፊ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓቂ ውፅኢታዊ እዩ። ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝግበር ዕዮ ባዮሎጂካዊ ባህሊ ምስ ዘለዎም መንእሰያት ዝገበረቶ ምርምር ቅድሚ ምጅመራ ኣብቲ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ንነዊሕ ኣዋርሒ ተቐሚጣ እያ። እቲ ቤት ዕዮ ወይ ወርክሾፕ ባህላዊ መንነት ተምሃሮ ንምድልዳል ዝዓለመ ኮይኑ እዩ ተሃኒፁ። ምስ ሃገር ብዝተሓሓዝ ድማ ተዳልዩ።
In indigenous methodology is something that we need to
center. ኣብ ናይ ደቀባት ኣገባብ ንድፊ ወይ ቅዲ ከም ሃገር ከም ሰማይ ከም እንነብረሉ ማያት እዩ ዝምስረት። ሃገር እዚ ቦታ እዚ እዩ። ኣነ ቶንሲን ትላሊ እብሎ እዚ ማለት ኣደ ምድሪ ማለት እዩ። ብቋንቋ ብሓጎታተይ ብና ዋትላ ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዚ ምስ ንዋታውን ዘይማቴርያላዊ ከምኡውን ምስ ኩለን እተን ነገራት ዘሎና ርክብ ዝገልጽ እዩ። ኦሊቪያ ሃይድ ኣብ ናይ መንግስቲ ንድፊ ዳይረክተር ናይ መንግስቲ ዲዛይን ኣርክቴክት እያ። ንሳ ምስ ካልኦት ብሓባር ኮይና ነቲ ኮኔክቲንግ ዊዝ ካንትሪ ፍሬምወርክ ዝበሃል ፈጢራ። እቲ ስራሕ 5 ዓመት ዝወሰደ ኮይኑ እቲ ምስሊቲ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ኣቀራርባታት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ከም ኣደባባይ ፓራማታ ዝኣመሰለ ፕሮጀክትታት መንፈስ ዝሓዘ ንድፍታት እዩ። ሚስ ሃይድ ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
Parramatta Square is a great example of project teams
all ናይ ፓራማታ ኣደባባይ ነቲ ብዛዕባ እዚ ኣገባብ ንድፊ እዚ ዝዛረብዋ ዘለዋ ጉጅለታት ዓብ ኣብነት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግምት ከለኹ በቶም ባህላዊ ፍልጠት ዳርጉ ዝሓዙ ሰባት እያ ተሰሪሓ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ። ስለዚ ነቲ ንድፊ ኣደባባይ ዝኸውን ንድፊ ኣብ ምምዕባል ምስ ማሕበረሰብ ተሓቋቂፉ ዝሰርሕ ኣዝዩ ዓሚቕ መስርሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ኣደባባይ ፓራማታ ምስ ንርኢ ታሪክን ቀጻላይ ተግባራት እቲ ቦታን ክርአን ነደፍቲ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ሚስ ሃይድ ትገልጽ። እቲ ስእልታት ንናይ ደቀባት ስነ ጥበብ ዘንጸባርቕ ነቲ ኣብ 7 ዓመታት ናይ ምትእኽኻብ ወይ ብሓንሳብ ኮፍ ናይ ምባል ዘረጋግጽ መርኣያ እዩ።
When it all comes together you're sort of talking about something that talks to
እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ክመጽእ ከሎ ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ተቐማጡ ኣበርጅናውያን ብዛዕባ ዘገድሶም ነገር ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ። ባህሊ ይቕፅል ከም ዘሎን ንዘለኣለም ከም ዝነብርን ምግንዛቡን እዩ። ስለዚ ህያው ዝኾነ ባህላዊ ልምድታት ህያው ኮይኑ ክፀንዕን ክኽበርን ንኩሉ ክፉት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንመን ከም ዘመልክት ብፍሉይ ንፁር ከም ዝኾነ የረጋግጽ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ዝሓለፈ ሶኒ ዝጀምርናዮ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ህወት ከመይ ከም ዝመስል ምስ ኣብኡ ዝቕመጥን መምህርን ኣቶ ኣኽሊሉ ሃብተ ሚካኤል ዝተገብረ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕድምና ካብ ኡጋንዳ እዩ ኣኽሊሉ ሃብተ ሚካኤል። ብዙሓት ከም ትፈልጥዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትታት እዩ ዝምህር። ኣብ ዩቲዩብ እውን ዝተፈላለየ መደባት የቐርብ እዩ። ብዙሓት ሳብስክራይበርስ ዘለዎ ኣብዚ ሓፂር እዋን ፅቡቅ ከይዲ ዘሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ትካል ከምኡውን ናይ ምሕደራ ወፍሪ ኣማኻሪን እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ኣብ ዝቕርብ ግዜ ማለት ተፈላጥነት እናረኸበ ብዙሕ ኣስተምህሮ ቁም ነገር ዘሎ ዘቐርብ እዩ ኣብ ካምፓላ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ኢለ የቐኒለይ ዕድመ ኣኽቢርካ ኣብቲ ግዜ ዘይትረኽበሉ ስራሕካ ዕድል ስለ ዝሃብካና ይመስግነካ ኣኽሊሉ።
ፅቡቅ ገሊፅካ ኣለካ። ሕጂ ብግብሪ ማለት ብዙሓት ኤርትራውያን ንዓኻ ተወሲኹ ማለት እዩ የስፋሕፍሑ ኣለዉ ኣብ መደባትካ ውን ሪኦ ነረ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ማለት ፅቡቅ ፅልዋ ዝሕድሩ ዘለዉ ኣብ ሂወቶምን ከባቢኦምን ውን ከመይ ብሓፈሻ ከመይ እዩ እቲ መነባብሮ እስኪ ኡጋንዳ ክበሃል ከሎ ከም ዝበልካ ካብ ኣውሮጳ ከይተረፈ ይምለሱ ኣለዉ ከምኡ ናብ ሩዋንዳ ማለት እዩ ማለት ቢዝነስ ክትገብር ኣበይ ቲ ኣድማዒ ክትነብር ከለ ካብኡ ገንዘብ ሒዝካ ክትወፍር ንኣብነት ካብ ኣውስትራልያ ከይዶም ኣብ ምንታይ ኣውፊሮም እዮም ናይ ብሓቂ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ኢልካ ትግምት ብሓፈሻ መነባብሮ ከመይ ይመስል
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቢዝነስ ዝገበር ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ክልተ ነገራት እዩ ክልተ ረቑሒታት እዩ ዘለዎ ሓደ ኣብ ባይታ ዘሎ ዕድል ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ዕድል ናይ ምምዝማዝ ተኽእሎ ሕጂ እቲ ባይታ ዘሎ ዕድል ንኩሉ ሰብ ማዕረ ፖቴንሻል ማለት እዩ እቲ ማርኬት ዘሎ በዳጋ ዘሎ ነቲ ዕድል ናይ ምምዝማዝ ክእለት ግን ኣብ ናይ ግለሰባት ዓቕሚ እዩ ዝምርኮስ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ዕቤት ኣብ ቢዝነስ ከዓ በቲ ካልኣይ ረቑሒ ብውይፅ ኣሎ ዓቕምታት ናይ ምምዝማዝ ክእለት ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገራት ኣይተተንከፈን ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ፕሮሰሲንግ ማለት እዩ ኣብ ምምስራሕ ናይ ሕርሻ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ዕድላት ኣሎ ኣብ ኢኮመርስ ድስጥኣን ኣይኮነ ብዙሕ ነገር ክግበር ከኣል እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከኣል እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ሕርሻ ጠቀስ ነገራት ምካብቲ ፕሮሰሲንግ ግን ኣነ ብሕርሻ እት ክጥፍሽ ክእል እስካ ከዓ ተመክሮ ስለዘለካ ፓሽን ስለዘለካ ትምህርቲ ስለዘለካ ክትዕወት ትኽእል ስለዚ ሰብ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዘሎ ዕድላት እንታይ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ናተይ ዓቕሚ ናተይ ተመክሮ ናተይ ብድሕረ ባይታ እንታይ ይመስል ኢሉ ኣብኡ ዝያዳ ትድሃብ እምበር ኣብ ብዙሕ ነገር ክዕወ ትኽእል እዩ ንኣብነት ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ዝዓፀው ሰባት ትፈልጥ እየ ኣነ ኣርባዕተ ዓመት ገይርሉ ክቲ ቤት ትምህርቲ ዕቤት የርኢ እዩ ስለዝፈትዎን ስለዝከናኸኖን ናተይ ፋሽን ከዓ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕድላት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ከም ጀማሪ ሕብረ ኮንቲነንት ወይ ክፍለ ዓለም እሞ ከዓ ህዝቢ ብዝሒ ከዓ ብጣዕሚ እንዳተኮሰ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣህላኽነት እውንቲ ኮንሱመሪዝም እንዳ ዓብየ ከይድ ምስ ዘሎ መጠን ኣብ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ከምዘልካ ኣብ ኢኮመርስ ኣሎ ኣብ ትሬዲንግ ኣሎ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ማኒፋክቸሪንግ ብዙሕ ኣራይ ማለት ዓብ ቃል እንታይ ማኒፋክቸሪንግ ናቲ ዝርዝራት ኣለዎ ኣብ ሕርሻ ብፍላይ ኣብቲ ፕሮሰሲንግ ኣሎ ቀንዲ ነገር እንታይ ትሰብ ኣነ እንታይ ድብል ቫልዩ ኣድ ገይሩ ወይ ከዓ ንሓንቲ ነገር ከምዚ ካብቲ ኣምፅኡ ብቲ ኣምሻት ዘይኮነስ ኣምፅኡ ገለ ነገር ወሲኹ ክሸጠሉ ብዝኽእል ነገር ዕድላት ኣለዎ
ብፖሊሲ ወገንከ ማለት ክሳብ ክንደይ ኣተባባዒ እቲ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ከምኡውን ትሕተ ባይታ እዚ እንታይ ካ ትብሎ ኢንፍራስትራክቸር ማለት ኣተባባዒ ድዩ እቲ ፖሊሲ ብሓፈሻ ካልእ ኮራፕሽን ክህሉ ይኽእል ከመይ ዝመስል ኣብዚ እቲ ናይ መንግስቲ ተሓሕዛ ይኹን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር
ሕጂ እቲ ፖሊሲ ኣተባባዒ እዩ ኣብ ምትግባር እዩ ትሽግር ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ፖሊሲ ኣዝዩ ተባባዐየ ወረቀት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ተግባር ክትመፅእ ከለካ ግን ቀዳይ ነገር ዝሓሊ ናይቲ ሲስተም ኣሎ ሲስተም ብጣዕሚ ቦታትን ዝሓሊ ዘለካዮ ነገር ኣብ ግዜኡ ክተፈፅማ ይትኽእልኢካ ካልኣይ ነገር ኣብ ገለ ሃገራት እተዘይኮይኑ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብልሽውና ጉዳያት ኣሎ ንዘይጠቅም ወረቀት ንዝኾነ ትወስዳ ስጉምቲ ምኽፋል ዝበሃል ነገር ኣሎ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ንዑ ምክንያቱ ምስ እምኒ ክትራፀም ኣይትኽእል እንዲካ ቢዝነስ ፐርሰንት ናይ ቢዝነስ ናይ ወፍሪ ሰብ ንሕዳ ኮንካ መፅኢካ ጉዳይካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዙሕ ነገር ኢካ ክሰርሕ ደሊ ሕጂ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ከመይ እቲ ሲስተም ትሰርሕ ተረዲእካ ጉዳይካ ብዝሓፀረ ግዜ ክትፈሳልጠሉ ትኽእል መንገዲ ክተብል ኣለካ ሕጂ እሱ ከም ዕንቅፋት እንድዩ ግን ከዓ ከም ብልጫውን ትሪእልካ ክዓደ ግዜ የስራዓካ ይውን ስለዚ እቲ ሲስተም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ገና ዝሑልን ብልሽውና ዘለዎን እዩ ግን ንዑ ሓሊፍካ ምስ በፃሕካ ነቲ ሲስተም ምስ ተረዳእካ ከዓ ማለት ክትጥቀመሉ ትኽእል መንገዲ ይበዝሕ ማለት እየ
ሕጂ ብብዝሒ ማለት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ካልኦት ካብቲ ከባቢና ዝመፁ ኣብ ኡጋንዳ ይሰፍሩ ኣለዉ መፃኢ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራውያን ናብኡ ከም ዓዲ ናኢሎም ካልኣይ ሳልሳይ ወለዶውን ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም እንታይ ይረኣየካ ሕጂ በቲ ዝኽየድ ዘሎ ማሕበራዊ ንኣብነት ኣብያተ ክርስትያናት ዓበይቲ ክህነፁ ርእየ ኣለኹ ካልእ ነገራት ማሕበራዊ ኣብቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ነንሕድሕዱ ናይ ምንባር ኩነታት ኣሎ ምስቲ ደቂ ዓዲ ናይ ምውሳብ ነገራት ኣሎ ድዩ ኣብኡ ኸ ንሓዋሩ ከመይ ክመስል ከመይ ይረኣየካ እቲ መፃኢ ወለዶ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ
ኩሉ ግዜ ስደተኛ ኣብ ሓደ ሃገር ክበዝሕ ከሎ ኣብ መንጎቶም ኣብ ቆብቲ ዝበሃሉ ሕብረተሰብን ኣብ መንጎቶም መፃእቲ ስደተኛታትን ምፍጣጥ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣሎ ንሕና ንሶምን ዝበሃል ኣተሓሳስባታት ይመፅ እዩ ኣብዚ እውን ኣሎ እና ማዕበል እናተቐልቀለ ክዳ ግዜ ኣሰካፊ ዝኮነሉ ግዜያት እውን ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ኢኮኖሚ እንትሕዳ ዓብተራ ተፃዊትካ ወይ ዓብላሊ ነገር ተፃዊትካ እቲ ወዲ ዓዲ ንዘጋጥሞ ኢኮኖሚካዊ ቀውሲ ናተይ ድኽመት እዩ ኣይብልን እዩ ወፃእተኛታት መፂኦም ብላተይ ወሲዶሞ መሬተይ ገዚኦሞ ቢዝነሳት ኣግዲፎምኒ ገዛ ክራይ ኣክፊሎም ኣብዚኣክቢሮም ኣስቤዛ ኣገርኒ ሕጂ እዚ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ ዳሓሸ ይክብሉ ክእል ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ከምዚ ንሪኦ ሕጂ ኣብ ገለ ሃገራት ዳርጋ ንጡፍ ባእሲኻ ትርኢ ኣብዚ ገና ኣይበፅሐን ግን ኣሎ እቲ እንታይ ዝዓበየ ሽግር እንታይ ስደተኛ ኣብ ኣፍሪካ ምስ መፀ ናይ ኢንተግሬሽን ናይ ምውሃድ መደባት የለን ዓቕሚ ስለደየሎ ማለት እዩ ብፍላይ በቲ መንግስቲ ዝመፅእ ቋንቋ ምምሃር የለን ባህሪ ምፍላጥ የለን ናይቲ ከባቢ እቲ መንግስቲ መርሓባ ኢሉ ከም ድላይ ካ ተቐመጥ ሰብ ኣይቲ ተንክፍ ኣይቲ ትንከፍኒ ኢካ ዝብለካ እምበር ቋንቋ እዚኣ ፅንዕ ናይ እዚኣ ክን እዚኣ ክንህበካ ኢና ገዛ ክራይ እዚኣ ክንሕግዘካ ኢና ስራሕ ምርካብ እዚኣ ክንሕግዘካ ኢና ክብል ዓቕሚ የብሉ ግን ሓንጎፋ ኢሉ ይፅቕብል እቲ ናይ ኢንተግሬሽን ናይ ምውሃድ መደባት ብሰንኪ ዓቕሚ ሕፅረት ስለዘ የለ እቲ ስደተኛ እንቲ ወዲ ዓድን ብዙሕ ግዜ ኣብ ምፍሕፋሕ ካቱ ንረአ እዩ ስለዚ እዚ ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ከም ዓብዪ ግድኾ እዩ ምውሃድ ምስዓል ግዜ ክወስድ እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ምውሳድ እቲ ናይ ኣዲሳዊ ኮሚኒቲ ንገዛ ርእሱ ተወዳዲቡ ምስቲ ዘዕቂብዎ ዘሎ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ክወሃድ ከም ዝኽእል ብምእኩል መንገዲ እንተዝሓስብ ክብልኽእል እዩ እደይኮነ ግን ሓደሓደ ግዜ ዘሰክፈካ እዩ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ከምዚ ዘነፍብያ ዝብሎ ማለት እዩ ፅላኣት ኣብ ስደተኛታት ማለት ፀለምቲ ኢና ኩላትና ግን ብቁጠባ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ፅቡቅ ክኸዱ ምስ ረኣይዎም ከም ዝበልካይኹም ዓይነታት ይመፅ እዩ ስለዚ እንታይ ውሕስነት ኣለዎ እቲ ሰብ ሕጂ ከምዚታት ክመፅእ ከሎ ማለት ኣብ ነንሕድሕዱ ዝገብሮ ምትሕባር ከመይ ዝመስል ብማሕበረኮም ብማሕበራት ምቋም ማለሲ ከምኡታት ኣሎ ድ ወይስ ፖለቲካውን ኢዱ የእቱ እዩ ኣብዚ ከምዚታት ክፍጠር ከሎ ፖለቲካ ናይ ዓድና ማለት እየ
መብዛሕትኡ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንድሕዳ ኣብ ሓደ ዓድሊኻ ኮንካ መፃእተኛን ጋሻን ምኳንካ ናብ ደገዛካ ከም ዘለካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ገዳሲ ስለዚ እዚ ንምፍራሕ ንምርዓት ዘይኮነ ግን ንምስትውዓልን ንትሒትካ ምካድን ከ ይኽእለካ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እቲ ናቱ ዝረኽቡ ዕጫ ባዕሊ እዩ ዝውስኖ እሳቶም ማለት ኣብ ዝኾነ ሃገር ትክክልካ ብሰናይ ፍቓድ ናይቶም ዜጋታትን ናይቲ መንግስትን ኢካ ትነብር ነዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከተመስግኖን ዓፀፌታ ጌርካ ትኻ ክትመልሰሉን እዩ ዝግባእ ሓደሓደ ግዜ ውሑድ ይኹን እምበር ነዚ ነገር ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ኣዋህብ ዩጋንዳ ዝዕምፅዎ ሰባት ኣይሰኣኑን እዮም ብነጌቲቭ ባዕሉታዊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸዱ ሰባት ኣይሰኣኑን እዮም ምውድዳባት ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ሎ ብዝዓዲ እቲ ህዝቢ ቅርቢ ይበዝሕ ካብ ዓቕሙን ላዕሉ እውን ክኸውን ይኽእል ይሕግዝ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይሕግዝ እዩ ግን እቲ ዘሎ ውዳበን እቲ ዘሎ ናይ ብዝሒ ህዝብን እቲ ዘጋጥም ጉዳያትን ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዝፈላለዩ ምክንያቱ እንድሕዳ ኮሚኒቲ ክህሉ ኮይኑስ ዓብዪ ኮሚኒቲ ድልዱል ኮሚኒቲ ብዙሕ ሪሶርስ ዘለዎ ካብ ፖለቲካ ሓራ ዝኾነ ኮሚኒቲ እንድሕዳ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ኣይክሽገርን እዩ ግን እቲ ዘሎ ብዙሕ ህዝብን ጉዳያት ኣብ ምስላጥ ዘሎ ቋራጫት መንገድን ነቲ ኮሚኒቲ እውን ለላቕሚ እዩ ነቲ እቲ ማሕበረኮም ቆይሙ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዝኽብዶ ይገብር እዩ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሕ እዩ
ኣብ ነንሕድሕዱ ግን ከመይ እዩ ማለት ሕጂ እቲ ቀንዲ ነገር ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምብርካትካ ንርእሲኻ ደው ክትብል ኣለካ ብክልተ እግርኻኖ ሕጂ ፀገማት ከጋጥም ከሎ ተሓባቢርካ ምፍታሕ ማለት ዱልዱል ኮሚኒቲ ንሕር ኣለካ እቲ ዝደፍረካ እውን ውሕድ እዩ
እሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፀገማት ከጋጥም ከሎ ናሓድሕዱ ምስራሕ ይሓምቕን እዩ ከየጋጠመ ምክልኻል እዩ ዝሽገር ከየጋጠመ ትሽግራ ኣብ ምክልኻል እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሽግር ምክንያቱ ውዱብ ኮይኑ ተዳሊ ይፀንሐን እምበር ብዙሕ ነገራት ሽግር ከጋጥም ከሎ ሰብ በብዓቕሙ ተጓይዩ ይፈትሕ ግን ውዱብ ስለዘይኮነ ምእኩል ስለዘይኮነ ኣብ ክንዲ ኣብ ምክልኻል ዘድህብ ኣብ ሽግራት ምፍታሕ እዩ ዘድህብ ሕጂ ገና እንዲ ከዓ ኣብዚ ስደት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲስ ናይ 15 ዓመት እዩ ተበዝሐ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ 3 ዓመት ኢኻ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታትን ምስ ናይ ሱዳን ኩነታትን እቲ ኩነታት ተበያይሱ ዘሎ ሕጂ ገና ኣብ ከመይ ጌርካ ንሓልሕትካ ትወሃድ ከመይ ጌርካ ከምስቲ ዕቂብካ ዘሎ ሕብረተሰብ ትነብር ኣብ ምምሃር ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ምምሃር ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ግዜ የድልየ እዩ እቲ ንእሽተ ወለዶ ብዚ ዝተማሃረ ቋንቋ ዝዓዲ ዝፈልጥ ባህሊ ዝዓዲ ዝፈልጥ ኣብ ግርዝውና ዓድሚ ዝበፅሐ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ሕብረተሰብ ማይ ንፀባን ኮይኑ ከይድ ክእል እዩ ግን ኣብኡ ክሳብ ዝበፅሐ ግን ሕጂ ዘሎ ወለዶ ነቲ ድልድል ክበትካ ይብሉ
ዛጊት ካብ ዝተረኣየ ፀገም እንታይ እቲ ዝዕበየ ንኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ
እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ናብራ ምቅዋስ እዩ። ሕጂ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ማሕበራዊ ናብራ ዩ ክነብር ዝደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገራት እዩ ገዛ ክሓትት ከሎ ኤርትራዊ ሎዲ ኢሉ ዝሓትት። እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ነቲ ኤርትራዊ ምክንያቱ ውሕስነት ስምዖ እዩ ውሕስነት ከም ስምዖ ገብር። ግን ትቁፅርና ዓብዪ ከይድ ከሎ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ምንባር ናይ ሪሶርስስ ምቅዋሰ ምፅእ እዩ ፀጋታት ምቅዋሰ ምፅእ ገዛ ክራይ ይከብር ኣስቤዛ ይከብር ትራንስፖርቴሽን ጨናነቕ ብዙሕ ነገራት። ስለዚ ኣብ መንጎ ዝምጭና እዚ ከዓ ተበለፅታት እዮም ነቲ ህዝቢ ክጥቀምሉ ክእሉ ማለት እዩ። መጀመርያ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ዓብዪ ሽግር እንታይ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ተፀፋፂፍካ ናይ ምንባር ልምዲ ስለ ዘለዎ እዚ ኣብተን ኤርትራዊ ዝነብረለን ከባቢ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይልከፍን ይኸብር እዩ ይኸብር። እዚ ከዓ ነቶም ደቂ ተዓዲ ካብቲ ኤርያቲ ገዲፎም ናብ ካልእ ክሳጉሙ ስለ ዝገብር ብፅቢኢ ክጥሞት ይገብር እዩ። እዚ ሓደ ዓብዪ ሽግር። ካልኣይ እቲ ኣገባብ ኣነባብራኽ ኣሎ ኣብነት መርዓ ከመይካ ትገብሮ ናይ ኤርትራውያን መርዓ ሕጂ ፌስቲቫል እዩ ዝመስል ብዙሕ ሰብ እከበሉ ፀውፃኢታ ትግበረሉ ሕጂ ዋላ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ግድን ክትገብሮ ዘለካ ነገር ስለዝኾነ ሕጂ እንታይ ይፍጥር ብ ዓዲ ሞካቲ ባህሊ ከዓ ዝልለይ ፍሩይ ጎይዲ ዘወፃካ ኣለባብሳኻ ወርቂ ጋባብረኻ መካይን ክሰርዐን ከለካ መግብታት ትቕርቦ ፍሉይን ልዕሊ ዓቐን ትርፍ ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘለካ እዩ መልእኽቲ ዘሕልፍ። እዚ ሕጂ ብቲ ሕብረተሰብ ናብራ ክቢሮምልና ዝብል ነገር ይመፅእ። ካልኣይ ነገር ቋንቋ ስለዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ምሳቶም ዓርክነታት ክገብር ዝምድና ክፈጥር ኣብ ቢዝነስ ከዓ ዝወፍርካ ምስኣቶም ፓርትነር ኮይኑ ወይ ከዓ ተሻሪኩ ክሰርሕ ፍፅም ኣይከኣለን። እዚ ከዓ ነቶም ዓዲ ክጥቀሙ እዮም ደልዩ እምበር ንዓነ ክጠቕሙ ይደልዩን እዮም ሰራሕተኛ እውን ካብ ደቂ ዓዶም እዮም ዝቆፅሩ ዝብል ስምዒታት ከም ዝፈጥረሎም ውን ኮይኑሎ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ዝኢታት ኣሎ እዚ ክድልዮ እዩ ዕድል እንድሕዳ ረኪቡ እቲ ኤርትራዊ ብፍላይ በቶም ነቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ብግቡእ ዘንብብዎ ትካላት ናይ መንግስትን ዓበይቲ ባንክታትን ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሰት እዩ ዝቁፅር። በቲ ህዝቢ ግን ነቲ ሙሉእ ፒክቸር ነቲ ዓብ ስእሊ ክርዮ ስለዝፀግሞ ኦፍኮርስ ኣብታ ናብሩካ ስለዝትንከፍ ነቲ ኤርትራ ኣወንታዊ ረኣይ ኣለዎ ክትብል ኣይትኸኒኻ መብዛሕትኡ
ራይ ምናልባት ኡጋንዳውያን ጥዑማት ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡ ክብል ሰምዐ ጥዑማት እዮም ኣዝዮም ማለት ተፈተውቲኦም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሞ ብኡ መጠንከቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ብዙሕ ኣይቀራረቡን እዮም ናይ ቋንቋ ናይ ገለ ፀገም ኣሎ ክትብለ ንፀኒሕካ ግን ብኡ መጠን ፍቕሪ የርእዎም ዶ ነቶም ኡጋንዳውያን ንኣብነት ሰራሕተኛታት ክቆፅሩ ይኽእሉ ኮኑ እቲ ተሓሕዛ ከመይ ይመስል እቶም ኡጋንዳውያን ከን ኤርትራውያን ብከመዮም ዝገልፅዎም ኣብቲ ጠባይ ማለት እዩ ኣብቲ ባህሪ ብጀካቲ ናይ ቁጠባ ምፍሕፋሕ ማለት እየ
እዋ ሕጂ እንታይ ብክልተ ነገር እዩ ዝፅሎት እዩ ምስ ሰባት ዘለካ ሪኣክሽን ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና ብክልተ ነገር እዩ ዝፅሎ ሓደ ኣብቶም ሰባት ዘለካ ረኣያ ካልኣይ ነገርካ ነቶም ሰባት ክንደይ ትፈልጦም። ሕጂ ንሕና ኣይተረዳእናዮም ምና ኣለና ብብዝሒ ነገር ክርአ ከሎ ነቶም ዝዕቁብና ሕብረተሰብ ብግቡእ ኣይተረዳእናዮም ምና ኣለና ምክንያቱ ፍርሒ ስለ ዘሎ ንብሲ ምእሳር ስለ ዘሎ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገር ምልክት ክርኢ ከለዉ ንሓና ህዝቢ ሪኣክሽነሪ ወይ ከምዚ ግብረ መሲ ክገብሩ ትርኢኻ ብትሕትና ክዛረቡ ቋንቋ እውን ስለዝሓፅሮም ብኢዶም ዝዛረቡ ዓዊሎም ዝዛረቡ ክርድኡ ስለዝሽገሩ እዚ ሕጂ በቶም ደቂ ተዓዲ ከም ኣወንታዊ ኣይረአን ይብርገፅ። ምክንያቱ ኣፍሪካውያን ብባህሪኦም ኣዝዮም ኣጥበቕቲ ባህሊ እዮም ብትሕትና ኣዝዮም ተፈትዮም ክዛረቡ ከለዉ ኢዶም ዓፂፎም ትሕት ኢሎም ቀሲ ኢሎም ከይታወኹ እዮም ዝዛረቡ። ኣብ ምህዋኽ ኣብናቶም ስነኣእምሮ የለን ኣባና ናይ ምህዋኽ ልምድ ኣሎ ነገራት ብኣቆራጭ ክትረክብ ናይ ምድላይ ልምድ ኣሎ ድሌት ኣሎ ንነገራት ኣብ ክንዲብል ዝብ ምፍታሕ ድሕዳ ቁርብ ምርዳእ ተሳኢኖ ዓብዓዊ ምባልን ባጋሮ ምፍጣርን ልምድ ኣሎ። እዚ ኣብቶም ዓዲ ብኣሉታ ይጥመት እዩ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ማለት ዘይኮነ ግን ኣብ ደገ እንዲካ ዘለካ ኣብ ዓድካ እንዲካ ዘለካ ዋላ ሓንቲ ውን ከተጋጥም የብላን ማለት እየ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ የጋጥም እዩ ዋላ ምስ ጓንዳውያን ጥራሕ ደኮነ ወይ ምስ ካልኦት ዜጋ ደኮነ ንናሓተትካ ውን ኣብ መርዓ ባጋሮ ምፍጣር መስተሰጢካ ኣብ ጎደናታት ምርኣይ ሽጋራ ኣብ ጎደናታት ምትካኽ እዚኢታት ሓደሓደ ግዜ ይረአዩ ነቶም ዓድካ ብጣዕሚ ዘሰንብዶም ምክንያቱ ከምኡ ይገብሩን እዮም ንሳቶም ሽጋራ ፓብሊክ ኣብ እንዳተራዩ ኣየትክኹን እዮም ኣብ ደገ ጡፋ ያብሉን እዮም ኣብ መንደቕቲ ፅጊዕም ኣይሸኑን እዮም ቀሲ ኢሎም እዮም ትዛረቡ ዓቕሊ ኣለዎም ሙሉእ መዓልቲ ክዛረቡ ክእሉ እዮም ከይተሰማምዑ ዋላኸ ሕጂ እዚ ዓብዪ ፍልልያ ትፈጥር እዩ። ግን እቶም ኣብዚ ዝተወልዱ ወይ ዝተምሃሩ ክትሪኦም ከለካ ግን ልካ ናይቲ ዓዲ ባህሪ ኣለዎም ውጉኣት እዮም ነታት እዮም ምስቶም ዓድካ ኣብ ምርዳእካ ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ይዕዘጋኣኒ እጂ ከምዚታት ስለ ዘለዎ ቁሩብ ኣባና ዘይፍቅሰካ ነገራት ብዙሕ ዝበለ ነገራት ኣለዉ ኣብ ምውሃድ ኣብ ምክብባር ኣብ ምስምማዕ እሱ ዓብዪ ክሳይ ኣለዎ እቶም ዓዲ ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንፉዓት እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ናይ ቢዝነስ ናይ ምግባር ትኽእሉ ኣለዎም ግን ትሕትና የብሎምን ምስ ሰብ ከዓ ክዛመዱ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ኣረኣይ ኣለዎም ካዓ ድልሃቡና እምበር ንሕና ኣዝና ንፈትወኩም ኢና በይና ከነዕልል ከለናስ ብጣዕሚ ኢና ንደኩም ግን ንሳኹም ክንረኸብ ከለና ብሰንኪ ናይ ቋንቋ ድኽመት ከምቲ ዝድለ ክንረዳእ ስለዘይከኣልና ኣብ ዝምድና ክንበፅሕ ኣይከኣልና ንብሎም ማለት እዩ እምበር ኣሎ ትጋብ ምስዕቤት ዝጠብብ ዝኽእል እዩ ዝበሃለ ያነ
ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ብፅቡቅ ስእሊ ሂብካና ኣለካ ብዛዕባ ኡጋንዳ ምንባር ኣብኡ ወፍሪ ምግባርን ዝብሉ ዛዕባታት ኣልዒልከ ኣልዒልና ኢና ኣብ ውልቅካ ክመፅእ ብዙሕ ኢኻ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ብዙሕ ቪድዮታት ፅዒንካ ኣለካ በሻሓት ዝቁፀሩ እውን ተኸታተልቲ ከም ዘለዎካ ይዕዘብ ኣለኹ ሞ መፃኢ መደብካ እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ማለት ካብ ዘለካዮ ሲ ናይ ምዕባይ ካልእ መደባት ኣለካ ድዩ ወይስ እንዳመሃርካ ኣብ ዩቱብ ድማ ሰባት ማለት እንዳኣምፃእካ እንዳዓደምካ ኢንተርቪው እንዳገበርካ ከምኡ ናትካ ርእቶታት እንዳቅርብካ ኢካ ክትነብር ወይስ ክንኡ ዝሓልፍ መደባት ኣለካ እዩ
ሕጂ መደባት ኣሎ እንድዩ ብዙሕ ዓበይቲ መደባት ኣሎ ቀንዲ ትናተይ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ ደገ ዘለና ኮን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ንሕና ብጣዕሚ ተፀላለውቲ ኢና እቲ ናህና መሰረት ሓደ እዩ እቲ በፂሕና ዘለና ኩነታት ሓደ እዩ ናህና መፃእውን ሓደ እዩ ሕጂ ቀንዲ ብቲ መፃኢ ንምስራሕ እዩ መፃኢ ንምስራሕ እዩ ቀንዲ ከዓ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ምግባር ሕብረተሰብና ንፉዕ እዩ ምክንያቱ እምነት ኣለዎ ፃዕራሚ ኢካ ግን ሓበሬታ ጎድሎ እዩ ወይ ጋይዳንስ ጎድሎ እዩ ኣነ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክምልኦ ደልየ ነቲ ሓበሬታ ምጉዳል ክምልኦ ደልየ ካልእ ምዝርራብ ጎድሎ ምምክኻር ጎድሎ ምስምማዕ ጎድሎ ኣነ ከዓ እዚ ነገር እዚ ክምላእ ኣለዎ ንድሕዳ ከም ህዝቢ ንሕና እቲ ስደት ኣጓኒፍና ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን እንድዩ ነዚ መኪትና ክንወፅእ ኮይናስ ምስምማዕ እውን ኣገዳሲ ስለኢለ ዝኣምን ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ክሰርሕ ድሌት ኣለኒ ሓገዝ ናይ ኤርትራዊ ኣገዳሲ እዩ ሓቲ ሓጋገዝቲ ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብኡ ንድሕዳ ኩላትና ተሓጋጊዝና ከዓ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ በቢ ዘለናዮ ዓውዲ እንድሕርዳ ኤፌክቲቭ ወይ ኣድማዕቲ ኮይና ኢና ንሕና ዓድና ክምለስን ክንሃነፅ ንኽእል
ብጣዕሚ
ፅቡቅእዚ ኣብዚ ምነ ስለዘለና ብዚ ማእከል ገይረ ብዙሕ ክሰርሕ መደብ ኣለኒ ወ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትረክብ ከለካ ተስፋ ትገብር እቲ ሕብረተሰብ እውን ገና ኣይሞተን ክትስ እዩ ካብቲ ወዲቆ ዘሎ ብፍላይ ወፃኢ ፍቐዱ ፋሒሉ ዘሎ ኢልካ ተስፋ ትገብር ኢኻ ሞ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኣካይዳ ኢካ ትኸይድ ዘለካ ቅፅሎ ክብለካ ይደሊ ኣብ መፃኢ ኩነታት እንዳረኣና ከተዕለለና ኢኻ ኣብ መደባትካ እውን ከም ወትሩ እንዳተኸታተልና ዘሎ ምዕባል እውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓበሬታ ስለ ዘለና ይቀኒለ ኣክሊሉ ካብ ኡጋንዳ ካምፓላን ዝሃብካኒ ኣስተምህራዊ ኩሉ ተመክሮ ናትካን ናይ ከባቢኻን ስለ ዘካፈልካኒ ብስመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስን ኣዝየ መስግነካ
ኣነኻን ዝሃብካ ንዕድል ምስ ተኸታተልትኻ ክፋለጥ ዘለኒ ተመክሮ ሓሳብን ከዓ ከካፍል ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብልቢ የመስግን ብመፅእ ግዜ ከዓ ንድሕዳ ዕድል ሂብካኒ ተዳልየ ዝሓሸ ሓበሬታን ናተይ ተመክሮን ከካፍል ድልወ ብጣዕሚ የመስግን
ይቀኒለ ክሊ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ኣብዚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምርጫ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ካሜላ ሃሪስን ኣብተን ወሰንቲ ቦታታት ምርጫ ናይ መወዳእታ ጎስጓሶም የካይዱ ኣለው እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ 224 ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣዝዩ ከቢድ ንሕንሕ ዝረኣየ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ዳግም ከይወዳደር ዝገበረ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ቅትለት ፈተነታት ዝተካየደሉ ኣዝዩ ዘገርም ፍጻሜታት ሓሊፉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብተን ቀንድን ወሰንትን ዝኾኑ መከራኸርቲ ኣድመፅቲ ክኸስቡ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለው ሕፅኢት ዲሞክራት ካሜላ ሃሪስ ኣብ ፔንስልቨንያ ውዒላ ኣላ ንምሸቱ ኣብ ፊላደልፊያ ናይ ምሸት ፅምብል ብምክያድ ኦፕራ ዊንፍሬይ ከምኡውን ሌዲ ጋጋ ክሓብራ ትፅቢት ይግበር ሓደ ፍልስጤማዊ ብጠባይ ተመኽኒዩ ቪዝኡ ተሓዲጉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሕ ድሕሪ ምግባር ብዛዕባ እቲ ኣውስትራልያ ንዘይተወሰነ ወይ ገደብ ኣልቦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ኣብ መዳጎኒ ምፅናሕ ትኽተሎ ፖሊሲ ኣብዚ እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ኩሉ ኣብ ምዕዛብ ይርከብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ቃዛ ንዝሃደሙ ልዕሊ 3,000 ፍልስጤማውያን ካብ ጥቅምቲ 223 ኣትሒዙ ቪዛ ከም ዝተዋህቦም ኣረጋጊፁ ኣሎ ሰበስልጣን ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ከም ዝሕብርዎ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሰብ ቪዝኡ ቅድሚ ምሕዳጉ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ቪዛ ተዋሂቦ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣውስትራልያ ገደብ ዘይብሉ ኣብ ማዕቆቢ ስደተኛታት ምድጓን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ወሲኑ ነይሩ። ኣብ መላ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘለዉ ግጭታት ደው ክብሉ ብሪጣንያ ፀዊዓ። ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣጋጣሚ ካልኣይ ዓመት ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፀኒዑ ይቕፅል ምህላው ብምንኣድ ዝተረፈ ምጥያስ ዕጡቃትን ምምላስ ተፈናቐልትን ብህፁፅ ክትግበር ፀዊዑ። እቲ ንህዝቢ ኣውስትራልያ ደው ዘብል ተባሂሉ ዝፍለጥ በብዓመቱ ዝካየድ ውድድር ኣፍራስ መልበርን ካፕ ሎሚ 5 ሕዳር 19,000 ሰባት ክዕዘብዎ ትፅቢት ይግበር። ይኹን እምበር ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ንቑማር ክበሃል ብዛዕባ ድሕነት እንስሳታት ዝመፅእ ዘሎ ስክፍታታት ብዝተላዕለ ህቡብነት እቲ ፍፃሜ ወይቲ ውድድር እናነከየ ይኸይዳሎ። ኣብ 2022 ምስ ካርኒቫል ዋንጫ መልበርን ዝተተሓዘ ፍፃሜታት $776 ሚልዮን ጠፊኡ ነይሩ። ኣብ ኡጋንዳ 13 ቆልዑ ብበርቂ ከም ዝሞቱ ፖሊስ ሓቢሩ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ። ኣብቲ ብቐዳማ ብማዓስከር ስደተኛታት ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ካልኦት 34 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ካብ ደቡብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስትያን እንከለዉ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ኣፍራይ ሙዚቃን ንሓያሉ ደረፍቲ ስራሕቱ ዘበርከተን ኩንሲ ጆንስ ኣብ መበል 91 ዓመቱ ብሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ቤቱ ምዕራፉ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም። ካብ መንጎቲ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቱ ኣብ ሙዚቃ ፖፕ እምነ ኩርናዕ ዝኾነ ናይ ማይክል ጃክሰን ትሪለር እትብል ኣልበም ዝሰርሐን ኣማዓይት ደርፍታት ንስሙያት ኣሜሪካውያን ድምፃውያን ዝሰርሐ ጆንስ ኣብቲ ብፃዓዱ ዝዕብለል መፍረ ሙዚቃ ኣሜሪካ ኣትዩ ካብ ዝተዓወቱ ውሕዳት ጸለምቲ ኣፍረይቲ ሙዚቃ ምዃኑ ይፍለጥ።
ባርሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መበል 47 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብገፊሕ ድሕሪ ምዕዋቱ ምስ ኣሜሪካውያን ዕርቂ ከም ዝደሊ ተመባፂዑ። መራሕቲ ሃገራት ንፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ትራምፕ ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ ይልእኹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ንንቋዕ ሓጎሰካ ኢሎም መልእኽቲ ዝሰደድኦም። ባር ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና። ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ካልእ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ዝፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመርህ ሰላም ቅና እዩ።